Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարը Երևանն ու Փարիզը վերահաստատում են ռազմական կապերը խորացնելու պատրաստակամությունը, հաստատելով ֆրանսիական սպառազինության հերթական խմբականակի ժամանումը Հայաստանը։ Հայաստանը սառեցրել է իր մասնակցությունը հապկի գործունեությանը, Ֆրանս 24-ին թված հարցազրույցում հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանը, պնդելով նաև, թե ադրբեջանական հարձակման հավանականությունը մեծ է։ Ինչու են ներքին հանդում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահներն արգելում Եվրամիության դիտորդներին մուտք գործել այդ տարածք, ինչ իրավական կարգավորումների հիման վրա են ռուսաստանցի զինվորականները հայտնվել Ադրբեջանի հետ սահմանի այդ հատվածում։ Առաջիկա րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Հայաստանը 3-3-ով արդեն ստացել է պաշտպանական նշանակության սարքավորումների առաջին խմբականակը այսօր Երևանում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ համատեղ ասուլիսում հայտնել է Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Սեբաստիան Լակորնյուն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե Հայաստանը պաշտոնական ծանոթություններ չի ուղարկել Հապկին անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Մենք մտադիր ենք մեր գործընկերների հետ կապի մեջ մտնել և պարզաբանել այդ հայտարարությունների իմաստը։ Հուսանք, որ մեր հայ ընկերները մեզ ամեն ինչ կբացատրեն, ասել է նա։ Ավելի վաղ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզում Ֆրանս 24-ի հետ զրույցում ասել է, որ Հայաստանը ըստ էության սառեցրել անդամակցությունը այդ ռազմական կառույցին։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը քննադատել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պնդելով, որ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի ղեկավարը անհիմն մեղադրանքներ է հնչեցրել Ադրբեջանի հասցեին։ Դրանք ըստ Բաքվի միտումնավոր լարվածություն են ստեղծում տարածաշրջանում և նպատակ ունեն հերթական անգամ խաթարել խաղաղ գործընթացը։ Եվրոպական միության խորհուրդը այսօր պաշտոնապես հաստատել է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցների 13-րդ փաթեթը։ Նրանք սահմանվում են 106 ֆիզիկական և 88 իրավաբանական անձանց նկատմամբ։ Փետրվարի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ռուսաստանը հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, Դնեպրում և Օդեսայում կան զոհեր և վիրավորներ, այդ մասին հայտնել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը։ ԱՄՆ նախկին հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ իր աջակիցների հետ հանդիպման ընթացքում հավաստիացրել է, թե ընտրվելու դեպքում կկանխի երրորդ համաշխարհային պատերազմը, որին մեջբերում եմ հիմա աշխարհը շատ մոտ է։ Այսօր Իսրայելը Փարիզում կմասնակցի ԱՄՆ-ի, Քաթարի և Եգիպտոսի հետ բանակցություններին, որոնց օրակարգում հրադադար հաստատելու և պատանդներին ու կալանավորներին ազատելու հարցերն են։ Իսպանիայի քաղաքացիական գվարդիան երկրում հայտնաբերել է 357 անշարժ գույք, 7 զբոսանավ և 10 ինքնաթիռ, որոնք ենթադրաբար պատկանում են ռուս մեծահարուստներին և կարող են հայտնվել եվրոպական պատժամիջոցների ցանկում։ Մակում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցիչ Սեդատ Օնալը նշանակվել է ԱՄՆ-ում Թուրքիայի դեսպան, իսկ նրա պաշտոնը կստանձնի Թուրքիայի արտաքին գործերի փոխնախարար Ահմեդ Յիլդիզը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր նորության՝ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարի Երևանյան այցի մասին։ Սեբաստիան Լակորնյուն և նրա հայաստանցի պաշտոնակից Սուրեն Պապիկյանն այսօր Երևանում հանդես եկան մի շարք աղմուկալի հայտարարություններով, ընդգծելով, որ հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցությունն արդեն իսկ կայացած իրողություն է։ Լսենք Աստղիկ Վեդևյանին։
Հայաստանը շարունակելու է պաշտպանական զենք գնել անկախ խաղաղության պայմանագիրը կնքելուց հետո, ինչ անվտանգային իրավիճակ կլինի։ Պաշտպանության նախարարությունում ֆրանսիացի իր գործընկերոջ հետ ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սուրեն Պապիկյանը։
Հայաստանի Հանրապետության կողմից գնվող զենք զինամթերքը ուղղված չէ որևէ երկրի նկատմամբ ագրեսիայի։ Իհարկե չեմ կարող հերքել, որ կա վտանգ, եւ այդ վտանգը տեսանելի է առկա հրետորաբանությունից, և մեր պարտավորությունն է պաշտպանել մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը, մեր երկրի սուվերենությունը։
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարն առաջին անգամ է այցելում Հայաստան։ Սեբաստիեն Լեկորնյուի 3 մեկնարկած պաշտոնական այս այցը անմիջապես հաջորդեց Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության այցին Ֆրանսիա, որի կազմում նաև Սուրեն Պապիկյանն էր։ Ֆրանսիացի նախարարն ասաց, Հայաստանը 3-3-ով արդեն ստացել է պաշտպանական սարքավորումների առաջին խմբականակը։ Հայաստանն ու Ֆրանսիան ռազմական ոլորտում համագործակցության պայմանագրեր են ստորագրել անցած տարի հոկտեմբերին, դրանցով Ֆրանսիան Հայաստանին պետք է ռադարներ եւ հրթիռներ տրամադրի հաղորդատվություն բանակի բարեփոխումների
հարցում։
3-3-ով դուք արդեն առաջին խմբականակը ստացաք։ Բաստիոն զրահամեքենաների խմբականակը նույնպես կլինի։ Շատ չմանրամասնեմ, թե ինչ սարքավորումներ են գալու, բայց բոլորն էլ պաշտպանական նշանակության են, որովհետև այս տարածաշրջանում առաջնահերթ է և բնակչության, և սահմանների պաշտպանությունը։ Որևէ մեկը չի կարող քննադատել Հայաստանի բանակին իր պաշտպանության ունակությունները ուժեղացնելու համար։
Անդրադառնալով հոբ համակարգերի կարճ միջին եւ այլ հեռահարության հրթիռներին, նախարարն ասաց, որ եթե Հայաստանը դրա կարիքն ունենա, կտրամադրեն։ Լեկորնյուն տեղեկացրեց, որ Պապիկյանի հետ այսօր խոսել են մասնավորապես Mistral հրթիռների մասին։
Empreinte à des technologies aussi de détection, notamment les radars Thales։
Նարկում ունեցել ենք, որը հնարավորություն կտա առաջարկել այդ շերտի պաշտպանություն։ Երկրորդ շերտի պաշտպանության համար մենք առաջարկելու ենք միջին հեռահարության օթային պաշտպանություն։ Կա նաև վերջին շերտի պաշտպանություն, մասնավորապես Thales ռադարների մասին է խոսքը, GM200 ռադարների մատակարարում շատ շուտով կլինի։
Հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների խորացումը արդյոք չի հակասում հայ-ռուսական նաև ՀԱՊԿ ռազմական դաշինքի շրջանակներում ստանդնած պարտավորություններին, արդյոք ստուգել են արևմտյան խիստ պատժամիջոցների տակ գտնվող Իրանի տրամադրությունները, հարց հնչեց։
Իրանի մասով կարող եմ ասել, որ հայ-ֆրանսիական համագործակցությունը հանուն Հայաստանի Հանրապետությանը և որևէ մեկի դեմ չէ առաջին հերթին։ Եվ երկրորդը, կարծում եմ, դա մեր իրավունքն է համագործակցել և Ֆրանսիայի հետ, մեր իրավունքն է համագործակցել Իրանի հետ, և դա իգիտություն պիտի լինի բոլորին։ Մեր ֆրանսիացի գործընկերները բնականաբար հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, մեր իրանցի գործընկերները հարգում են մեր համագործակցությունը այլ գործընկերների հետ, կարծում եմ նույնը մեր ռուսաստանցի գործընկերները պիտի անեն, և մնացած մեր բոլոր գործընկերները, որովհետև Հայաստանը չունի տաբուներ համագործակցելու իշահ Հայաստանի Հանրապետության։
Արդյոք նաև զենքի գնման ոլորտում է հայ-իրանական համագործակցությունը, Սուրեն Պապիկյանը չհստակեցրեց։
Ֆրանսիացի նախարարի այցի շեմին Նիկոլ Փաշինյանը հարցազրույց հետ տվել Փարիզում գործող Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը, դրա ընթացքում նա կրկին խիստ քննադատության է ենթարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանն ու այդ կառույցի առաջատարը հանդիսացող Ռուսաստանին։ Պաշտոնական Մոսկվայի արձագանքը ևս չի ուշացել, լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման ֆոնին Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունն ըստեյության սառեցված է։ Փարիզում Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Նիկոլ Փաշինյանը կրկին քննադատել է Ռուսաստանի առաջնորդած ռազմական դաշինքը պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելու համար։
ՀԱՊԿ-ը մեր գնահատմամբ չի կատարել անվտանգային ոլորտի պարտավորությունները Հայաստանի նկատմամբ, մասնավորապես 2021-2022 թվականներին, և դա չէր կարող մեզ համար անցնել առանց հետևանքների։ Այդ հետևանքն այն է, որ մենք այսօր գործնականում ըստեյության սառեցրել ենք մեր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ի կազմակերպություններում։ Վաղը ինչ կլինի, վաղը կերևա։
Կրեմլից արձագանքեցին, թե Հայաստանը պաշտոնական ծանուցում չի ուղարկել ՀԱՊԿ-ին անդամակցության սառեցման վերաբերյալ։ Ռուսաստանի Հագայի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նաև ընդգծել է, նախատեսում են հայկական կողմի հետ շփումներում հստակեցնել ՀԱՊԿ-ին Հայաստանի անդամակցության հետ կապված իրավիճակը։
Հայկական կողմն այս առնչությամբ որևէ պաշտոնական գործողություններ չի ձեռնարկել։ Մենք պատրաստվում ենք կապ հաստատել մեր գործընկերների հետ և պարզաբանել այս հայտարարությունների իմաստը։
Վարչապետի այս հայտարարությունն արդյոք նշանակում է, որ առաջիկայում անդամակցությունը սառեցնելու կամ կասեցնելու հարցով պաշտոնական Երևանը կդիմի ՀԱՊԿ-ին, արտաքին գործերի նախարարությունից դեռ չեն արձագանքում։ Փաշինյանի հայտարարությունը խիստ վտանգավոր է համարում ընդդիմադիր պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։ Ըստ նրա, Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունը ոչ թե անվտանգային ոլորտում հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու մասինն է, այլ ճիշտ հակառակը։
Երբ որ ամբողջությամբ կտրում ես մի կողմի հետ հարաբերությունները, և խորացնում ես այլ կողմի հետ դեռ հարց է, թե որքանով է խորանալու դա, որքանով է նյութականանալու եւ ոչ թե ծմերուկ են դնելու Հայաստանի իշխանավորների թևերի տակ, դա լրիվ այլ բան է։ Մեր սահմանում կանգնած զինվորը թանկ կինը վճարել Փաշինյանական այդ լղոզված իրար հակասող արտաքին քաղաքականության պատճառով։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն ռազմական օգնություն չտրամադրեց հայկական կողմին, այլև չդատապարտեց Բաքվի գործողությունները։ Դրանից հետո Երևանը բացի ՀԱՊԿ նիստերը բոյկոտելուց կառուցում դեսպան չի նշանակում, հրաժարվել է գլխավոր քարտուղարի տեղակալի իր քվոտայից։ Ռազմական դաշինքի մեկնաբանությամբ, երբ Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է կառույցին անդամակցությունը սառեցնելու մասին, ըստ ամենայնի նկատի ունի ՀԱՊԿ-ի նիստերին չմասնակցելը։
Նիկոլ Փաշինյանի ֆրանսիական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցի ևս մեկ ուշագրավ հատվածը վերաբերում էր Հայաստանի վարչապետի այն պնդմանը, որի համաձայն ադրբեջանական հարցակումը մեջբերում շատ հավանական է։ Սա ի դեպ վերջին 10 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ դեպքն է, որ Փաշինյանը խոսում է ադրբեջանական հնարավոր հարցակման մասին։ Նախորդը փետրվարի 15-ին կայացած կառավարության նիստի ժամանակ էր։ Թեման մանրամասնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարցակումը շատ հավանական է։ Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ֆրանսիացի լրագրողի այն հարցին, թե ի վերջո Ալիևը գնում է խաղաղության, թե պատերազմի։ Փաշինյանն Ադրբեջանի հնարավոր հարցակման հնարավորությունը բացատրել է մի քանի պատճառներով։ Նախ, Հայաստանի վարչապետի Բաքուն խնդիրները ստեղծում նախապես ձեռքբերված 3 սկզբունքները խաղաղության պայմանագրում արտացոլելու գործընթացում։ Հայաստանն անվանում է արևմտյան Ադրբեջան եւ ագրեսիվություն է դրսեւորում սահմանին։
Sur la scène internationale, notre problème.
Այն երեք սկզբունքները, որ հայտարարված են եւ ըստ էության հրապարակված են միջազգային հարթակներում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների շրջանակներում, մենք խնդիր ենք դնում այս սկզբունքները արտահայտել խաղաղության պայմանագրում, այսինքն այս ճանապարհին է պրոբլեմը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր էսկալացիային, մենք այս պրոբլեմները վերլուծելով եւ նաեւ վերլուծելով Ադրբեջանից պաշտոնական Բաքվից հնչող հայտարարությունները գալիս են եզրակացության, որ այո, հարցակումը Հայաստանի վրա շատ հավանական է։ Ինչու, որովհետև օրինակ պաշտոնական Բաքվից հաճախ են հնչում արևմտյան Ադրբեջանի մասին հայտարարություններ, իսկ արևմտյան Ադրբեջան նրանք անվանում են Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ երբ որ նրանք առանց տարընթերցումների մեր տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անխախտելիությունը գործնականում չեն ճանաչում, գալիս են այդ վերլուծությունները։ Դիվանագիտական մակարդակում Ադրբեջանը հավաստիացնում է, որ հարցակման ոչ մի մտադրություն չունի, բայց որտեղից են գալիս այդ տեսակետները հարցակման հավանականության մասին։ Արդեն իսկ հրապարակային պայմանավորված սկզբունքները խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ արտահայտելիս մենք տեսնում ենք, որ դրանք Ադրբեջանի կողմից չեն հարգվում։
Que je pourrais résumer en quelques mots, l'Azerbaïdjan voit.
Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարցակման հնարավորության մասին խոսելիս Փաշինյանն անդրադարձավ նաև փետրվարի 13-ին ներքին հանդում տեղի ունեցած Արյունալի բախմանը, որի հետևանքով 4 հայ զինծառայող սպանվեց։ Հայաստանի վարչապետը պնդեց, այդ միջադեպը որևէ կերպ արդարացված չէր։
Azerbaijan.
Նրանք հայտարարել էին, որ իրենց զինվորներից մեկը վիրավորվել է։ Մենք էլ հայտարարեցինք, որ հետաքննություն կիրականացնենք, եւ կա հրաման չարտարացված ձևով որևէ գործողություն չիրականացնել։ Եվ եթե պարզվի, որ կա խախտում, դա կունենա նաեւ օրենքով նախատեսված հետևանքներ։ Չնայած այդ հայտարարություններին, Ադրբեջանը այդ առիթը օգտագործեց, որպեսզի ագրեսիվություն ցուցաբերի։
Փաշինյանը շեշտեց. Այս փաստերի համախմբումն է, որ հայաստանյան եւ միջազգային շատ փորձագետների բերում է այն համոզման, որ Ադրբեջանը նոր հարցակում է նախապատրաստում։ Ֆրանս 24-ի լրագրողի ճշտող հարցին, որ փաստորեն ըստ Փաշինյանի Իլհամ Ալիևը ասում է, թե խաղաղություն է ուզում, բայց իրականում պատրաստվում է պատերազմի, Փաշինյանն արձագանքում է. «Այո, դա է ուզում ասել»։ Եվ այդպիսի տպավորություն կա։
Quand vous voyez Ilham Aliyev qu'il dit qu'il veut la paix, mais en fait, il prépare la guerre. C'est ce que vous dites.
C'est ce que je veux dire, effectivement. C'est en tout cas.
Այս հարցազրույցի ընթացքում Փաշինյանը անդրադարձավ նաև Հայաստանում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակը վիճակատագրին, հիշեցնեմ 39-ամյա ռուսաստանցի պայեստազորայինը դասալքել էր Ուկրաինայում գրվող ռուսական մեստորաբաժանումներից մեկից և տեղափոխվել Հայաստան ռուսաստանցի իրավապահներին, սակայն հաջողվել էր նրան Հայաստանի տարածքում հայտնաբերել, ձերբակալել և Գյումրիի ռազմակայանով հետ ուղարկել հայրենիք։ Ֆրանս 24-ի հետ հարցազրույցում Փաշինյանը այս պատմությունը հիշելով պնդեց, թե ները Հայաստանի տարածքում ապորինի գործողություն են իրականացրել։ Այդ դեպքում ինչու արդեն 2 ամիս է, ինչ իրավապահներն այդ ապորինի գործողության արդիվ որևէ հակադարձ գործողություն չեն կատարել։ Նա Երա Բուլադարյանն է մանրամասնում թեման։
Այդ
դեպքը մեզ շատ է անհանգստացրել։
Վարչապետ Փաշինյանը ֆրանսիական հեռուստալիքի եթերում հայտարարել է, որ անհանգստացած է Ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովի տեղի ունեցածից և որ հիմա հետաքննություն է անցկացվում պարզելու մանրամասները։ Դեկտեմբերին իրավապաշտպաններն էին ահազանգել, որ ռուսական ռազմաբազայի ներկայացուցիչներ նորը ցերեկով փողոցից առևանգել էին Ռուսաստանի քաղաքացուն, տարել ռազմաբազա, հայտնելով, որ նա մեղադրվում է զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար, հետո նրան տեղափոխել էին Ռուսաստան ուղիղ բանտ։ Ֆրանսիացի լրագրողի Սետրակովի առևանգման վերաբերյալ հարցին վարչապետը պատասխանել էր.
Nous avons beaucoup préoccupé, nous avons été alarmés, nous avons mené une enquête.
Դեպքի վերաբերյալ ահազանգ է եղել, հետաքննություն ենք անում եւ եթե պարզվի, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես դուք եք ասում, դա իհարկե որոշակի հետևանքի պիտի բերի, որովհետեւ մեր երկրի տարածքում ապօրինի գործողությունը եւ մենք չենք կարող հանդուրժել։
Ինչ քննություն, եթե գլխավոր դատախազությունը եզրակացրել է, որ որևէ հանցագործություն տեղի չի ունեցել, երբ Հայաստանի տարածքում հայաստանցի իրավապահների գործառույթն իրենց վրա են վերցրել ռուս իրավապահներն ու առևանգել մարդուն։ Տարակուսում է այս գործին հետևող իրավապաշտպան Դանիել Յուանիսյանը։
Քննություն իրականացնելու միայն մի ձև կա, նա քրեական վարույթ նախաձեռնելն է։ Քրեական վարույթ նախաձեռնված չէ, հետևաբար որևէ քննություն չկա։ Եվ ես չգիտեմ, ով ինչ է հետաքննում, եթե քրեական վարույթ նախաձեռնված չի։ Կամ վարչապետը խոսում է քրեադատավարական օրենսգրքով չնախատեսված ինչ-որ հետաքննությունների մասին, կամ ուղղակի վարչապետն ու գլխավոր դատախազությունը իրար հակասում են։
Ընդհանրապես 2 շաբաթ առաջ է գլխավոր դատախազությունն ազատությանը փոխանցել, որ այս դեպքի վերաբերյալ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի դիմումն ուղարկել էին ազգային անվտանգության ծառայություն ստուգելու մանրամասները։ Արդյունքում պարզել են, որ չի փաստվել այնպիսի դեպք կամ գործողություն կամ անգործություն, որին կարող է տրվել քրեական օրենսգրքով նախատեսված գնահատական։ Իոանիսյանը նկատում է, պարզ ասած, Սետրակովին իր կամքին հակառակ ռուսական ռազմաբազայում պահել է, հետո Ռուսաստան ուղարկել է դատախազությունը, հանցագործություն չի որակել։ Իրավապաշտպանը նաև ընդգծում է, դատախազության այս որոշումը չէր կարող կայացվել առանց իշխանության իմացության։
Գլխավոր դատախազությունն էլ բնականաբար ոչ առանց քաղաքական իշխանությունների հետ համաձայնացնելու չի քննում, որովհետև հասկանում են, որ եթե քննեն ռուսների հետ, ոչ պրոբլեմներ են ունենալու։ Գնալու են մտնեն ռազմաբազայի հետ անձամբ ձերբակալեն, ուղղակի փոխհրաձգությունը առնվազն պատրաստ է, էլի։ Ունենց որ ինձ թվում է, գլխավոր դատախազության մոտեցման տակ դրված այն, որ իշխանությունները չեն ուզում տենց ուղիղ արճակատման գնան ռուսական ուժայինների հետ։
2 օր առաջ էր, որ Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը հայտարարեց, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի ներքին հանդի հատվածում տեղակայված ռուսաստանցի սահմանապահներին սահմանապահները թույլ չեն տալիս եվրոպացի դիտորդներին մուտք գործել այդ բնակավար։ Այդ տեղեկությունը նույնությամբ հաստատեց նաև Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, պնդելով, թե հայկական կողմը քահասցեագրի այս խնդիրը։ Հայաստանյան ուժային բլոկի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը ազգային անվտանգության ծառայությունը, սակայն պնդում է հաստատել, ոչինչ չկա, քանի որ ռուս սահմանապահները որևէ մեկին որևէ բանում չեն խոչընդոտում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ի տարբերություն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պնդում է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանի որևէ հատվածում ռուս սահմանապահները Եվրամիության դիտորդական առաքելությանը չեն խոչընդոտում։ Ազատությունը գերատեսչությունից հետաքրքրվել էր, արդյոք ԵՄ դիտորդական առաքելությունը մուտք ունի սահմանի այն տարածքներ, որտեղ այժմ ռուս սահմանապահներն են կանգնած։
ԱԱՀ սահմանապահ զորքերի կողմից պահպանվող հայ-ադրբեջանական, ինչպես ազգային անվտանգության ծառայությունն է նշել, պայմանական սահմանի հատվածներում և Եվրամիության դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչների դիտորդական գործունեության համար խոչընդոտներ չկան։
Այս հարցը հայտ եկավ սահմանային վերջին լարվածությունից հետո, երբ ադրբեջանական գրակոցներից Սյունիքում հայկական կողմը 4 զոհ ու 1 վիրավոր ունեցավ։ Ներքին հանդի բնակիչները ազատությանը հայտնել էին, որ դեպի իրենց գյուղ տանող ճանապարհին ու գյուղում տեղակայված ռուս սահմանապահները արգելում են եվրոպացի դիտորդների մուտքը։ Նախորդին նույնն էին պնդել նաև Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերն ու անվտանգության խորհրդի քարտուղարը քարտուղարը։ Արմեն Գրիգորյանը շեշտել էր, որ եվրոպացիները խնդիր ունեն միայն ներքին հանդի հատվածում։
Միայն Ռուսաստան այդտեղ հասարնելիություն ունի եւ Ռուսաստան ներկա է այնտեղ։ Եվ Ռուսաստանը չի կարողացել կանխել միջադեպը, այսինքն ես համոզված եմ, որ իրականությունը այլ է։ Միանշանակ է, որ Եվրամիության քաղաքացիական առաքելությունը կայունության դերակատարություն ունի։ Մենք ամբողջովին աջակցում ենք նրանց գործունեությանը եւ շարունակելու ենք աջակցել։
Տեղեկություններ հայտնվում, որ ԵՄ դիտորդների մուտքը սահմանամերձ շրջաններ, այդ թվում ներքին հանդ խոչընդոտվել է ռուս զինծառայողների կողմից, արդյոք այդպես է եւ նման խնդիրներ ինչու են առաջանում։
Հատվածներ չէ, հատված,
մեկ հատված
ներքին հանդ, այո, այդ խնդիրը կա եւ մենք հասցեագրելու ենք այդ խնդիրը։
Թե ինչպես է հայկական կողմը լուծելու այս հարցը, Գրիգորյանը չէր պարզաբանել։ Ազատությունը հարց է ուղղել անվտանգության խորհրդին ու կառավարությանը։ Իրավական ինչ հիմքով եւ ինչ մանդատով են ռուսական ուժերը տեղակայված ներքին հանդ տանող ճանապարհին։ Առայժմ պատասխաններ չենք ստացել։ Նույն այդ հարցը ազգային անվտանգության ծառայությանն են ուղղել, կրկին անպատասխան։ Ծառայությունից միայն մեկ բան են հստակեցրել. Ռուս սահմանապահները կոնկրետ ժամկետով չեն տեղակայվել։ Նպատակի մասին էլ ընդհանրական պարզաբանում են տվել։
Ռուս սահմանապահների տեղակայման նպատակը հայ-ադրբեջանական պայմանական սահմանին մոնիթորինգի եւ հնարավոր կոնֆլիկտները խաղաղ ճանապարհով լուծելուն ուղղված միջոցառումների իրականացումն է։
Հայտնում են գերատեսչությունից առանց հստակեցնելու ինչ միջոցառումների մասին է խոսքը։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնու մահվանից անցել է ուղիղ մեկ շաբաթ, սակայն նրա հարազատները դեռ չեն կարողանում ստանալ ընդդիմադրի աճյունն ու կազմակերպել նրա հուարկավորությունը։ Նավալնու մայրը երեք տարածած ուղերձում չբացառեց, որ իշխանությունները ցանկանում են իր որդու հուարկավորությունը ծածուկ կազմակերպել։ Ազաբաբայանը ներկայացնում մանրամասները։
Գաութում մահացած Ալեքսեյ Նավալնիի մայրը երեք վերջապես տեսել է որդու մարմինը, սակայն իշխանությունները չեն համաձայնում մորը հանձնել որ Թումարմինը հուղարկավորության համար, նրանք մի շարք պայմաններ են առաջ քաշում։ Լյուդմիլա Նավալնյան երեկ գիշերը տեսաուղերձ էր հրապարակել։
Անի շանտաժիրուտ մենյա ստավիտ մնե ուսլովիա, գդե, կագդա ի կակ դոժն բիթ պխարոնին Ալեքսեյ։ Էտո նեզակոննա։
Նրանք սպառնում են ինձ, պայմաններ են դնում, որտեղ, երբ եւ ինչպես պետք է հուղարկավորվի Ալեքսեյը։ Իմ ներկայությամբ նրանք ինչ որ հրահանգներ են ստանում կամ Կրեմլից կամ քնչական կոմիտեից։ Նրանք ուզում են, որ Ալեքսեյը հուղարկավորվի գախնի, որ դուք նրան հրաժեշտ տալու հնարավորություն չունենաք։ Ես դրան համաձայն չեմ։ Ես այս տեսաուղերձը ձայնագրում եմ, քանի որ նրանք սկսել են ինձ ուղակի սպառնալ, թե ինչ որ բան կանեն Ալեքսեյի մարմնի հետ։ Քննիչ Վարապայևը պարզապես ասել է. Ժամանակը ձեր դեմ է, դիակը քայքայվում է։
Следователь Воропаев открыто мне сказал: «Время работает не на вас». Труп разлагается.
Նավալնիի մոր այս տեսագրությունից հետո ռուսաստանցի հայտնի գործիչները գրող Միխայել Զիգարյա, երաժիշտ Նոյզի MC-ին, պատմաբան Տամարա Էյդելմանը, երաժիշտ Անդրեյ Մակարեևիչը, դերասանուհի Տատյանա Լազարևա եւ շատ ուրիշներ սկսեցին նույնպես տեսագրություններ տարածել։ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Նովայա Գազետայի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Մուրատով իր տեսաուղերձում պահանջում է իշխանություններից հանձնել Նավալնիի մարմինը մորը։
Неловко говорить об этом стране, которая себя считает пока еще христианской.
Դժվար է այս մասին խոսել մի երկրում, որն իրեն դեռ քրիստոնեական է համարում, պարզապես տվեք Լյուդմիլա Իվանովնայի նրավորդուն.
Просто отдайте Людмиле Ивановне ее сына.
Նավալնիի թիմակիցներն այսօր պնդել են, թե նրա մարմինը Ռուսաստանից չեն հանելու, քանի որ ռուս քաղաքական գործիչը պետք է հուղարկավորվի Ռուսաստանում, երբ հետ տեղի ունենալու այդ հուղարկավորությունը դեռ հայտնի չէ։ Մինչ այդ երեք երեկոյան Սան Ֆրանցիսկոյում Յուլիա և Դարիա Նավալնիների հետ հանդիպումից անմիջապես հետո նախագահ Բայդենը հայտարարել է, որ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան պատճառով Պուտինը կհայտնվի ամերիկյան նոր պատժամիջոցների տակ։ Բայդենը կրկին շեշտել է, թե Նավալնիի մահվան համար պատասխան Դու է Պուտինը եւ հավելել, որ նոր պատժամիջոցների մասին Սպիտակ տունը կհայտարարի այսօր։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների նախագահը նաեւ ընդգծել է, որ իր համար պարզ է, Յուլիա Նավալնան շարունակելու է ամուսնու գործը։ Մենք չենք հանձնվում, գրել է Ջո Բայդենը։ Արդեն բոլորին է պարզ, որ Նավալնիի մահվան համար պատասխանատու է անձամբ Պուտինը։ Երեկ հայտարարել է նաեւ ԱՄՆ պետ քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը, բացելով որոշ փակագծեր պատժամիջոցների նոր փաթեթից։
Folks directly involved in Navalny's
Դրանց մի մասն ուղված կլինի Նավալնիի մահվանն անմիջականորեն ներգրաված մարդկանց դեմ, սակայն ճնշող մեծամասնությունը նախատեսված է Պուտինի ռազմական մեքենան տապալելու, պատժամիջոցների ռեժիմի բացերը փակելու համար, որոնց միջոցով նա կարողացել է խուսափել պատժամիջոցներից.
Put forward more and more sanctions on
47-ամյա Նավալնին մահացել է փետրվարի 16-ին Յամալա-Նենեցի ինքնավար օկրուգում գտնվող գաղութում։ Փետրվարի 20-ին Լյուդմիլա Նավալնեն տեսաուղերձով դիմել էր նախագահ Պուտինին, պահանջելով իրեն վերադարձնել որդու մարմինը։ Պուտինը Նավալնու մահամինչ այս պահը չի մեկնաբանել, իսկ նրա խոսնակը ասել էր, թե Նավալնի մարմնի հարցը Կրեմլի գործը չէ։ Մահվան զեկույցում նշված է, որ քաղաքական գործիչը մահացել է բնական մահով, ասել է նրա մամուլի քարտուղար Կիրայ Յարմշը։ Նավալնի այրին Յուլիան ասում է, թե նրան սպանել են։ Ըստ ռուսաստանյան օրենքների Նավալնիի մահվան պատճառները բարձելուց հետո 2 օրվա ընթացքում նրա մարմինը պետք է վերադարձվի ընտանիքին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի ֆոնին Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղարը պնդում է Կիևին դրամադրվող սպառազինությունը ոչ թե բարեգործություն է, այլ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների անվտանգությունն ամրապնդելու մեջ կատարված ներդրում։ Այս մասին Ստոլտենբերգը նշել է Ազատության Բրյուսելյան թղթակցի հետ հարցազրույցում, ընդունելով նաև, որ իրավիճակն ուկրաինական ուժերի համար ռազմաճակատում բավական ծանր է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յեն Ստոլտենբերգը վստահ է, դաշնակիցները պատրաստ են ավելին անելու երաշխավորելու Ուկրաինայի հաղթանակը ռուսական ուժերի դեմ պատերազմում։ Ստոլտենբերգի խոսքով դաշինքն էականորեն փոխել է իր դիրքորոշումը Կիևին ավելի առաջադեմ սպառազինություն տրամադրելու հարցում։ Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարը շեշտել է, Ուկրաինային աջակցելը նաև դաշնակիցների անվտանգության շահերից է բխում։
Սա բարեգործություն չէ, սա ներդրում է մեր իսկ անվտանգության համար, եւ որ մեր աջակցությունը փոխում է իրավիճակը մարտի դաշտում։
Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից 2 տարի անց Կիևը ռազմական ֆինանսական աջակցության սուր կարիքի է բախվել, մասնավորապես արևմուտքում քաղաքական հոգնածության նշանների ֆոնին։ Մարտի դաշտում իրավիճակի ծայրաստիճան լարվածության մասին պաշտոնական Կիևը սկսեց խոսել հատկապես Ավդիևկա քաղաքի կորստից հետո։ Ամիսներ տևած թեժ մարտերից հետո ուկրաինական զորքերի դուրսբերումը Ավդեևկայից ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի համոզմամբ խոսում է ռազմական օգնության անհրաժեշտության մասին, երաշխավորելու, որպեսզի Ռուսաստանը հետագա ձեռքբերումներ չունենա։
Բայց մենք չենք հավատում, որ ուկրաինական ուժերի դուրսբերումը Ավդեևկայից էապես կփոխի ռազմավարական իրավիճակը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն այդուհանդերձ նշել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է զոհաբերել մեծաթիվ զինվորներ նույնիսկ փոքր տարածքային ձեռքբերումների համար։ Ըստ Ստոլտենբերգի, Պուտինին օգնում են նաև Իրանից, Հյուսիսային Կորեայից սպառազինության մատակարարումները, ինչպես նաև սեփական արտադրության աճող ծավալները։ Ուկրաինան իր հերթին սպասում է ամերիկյան 61 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնության փաթեթին, որի ճակատագիրը դեռևս հստակ չէ։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը հետաձգել է թեթի հաստատումը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսքով զուգահեռաբար մյուս դաշնակիցներն, այդ թվում Կանադան, Շվեդիան, Ճապոնիան են փորձում մեծացնել օգնության ծավալները։
Մենք իհարկե կենտրոնացած ենք Միացյալ Նահանգների վրա, բայց նաև տեսնում ենք, թե ինչպես են մյուս դաշնակիցները իսկապես ակտիվացնում և նշանակալի աջակցություն ցուցաբերում Ուկրաինային։
Արդյոք այդ աջակցությունը բավարար է հաղթելու համար, թե օգնությունը միայն թույլ է տալիս Ուկրաինային չպարտվել։ Ըստ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարի, եթե պատերազմի սկզբում աշխարհը երկմտում էր ուղարկել Կիև ամենաժամանակակից զենքերը, թե ոչ, ապա այժմ իրավիճակը միանգամայն տարբեր է։ Ստոլտենբերգը հավաստիացնում է, դաշնակիցները պատրաստ են և արդեն տրամադրում են Կիևին առավել կատարելագործված սպառազինություն, այդ թվում Լեոպարդ, Աբրամս, Մարդերս, Բրադլիս, F-16 կործանիչներ։ Հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքի ղեկավարը խոսել է նաև նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադարձի հեռանկարի մասին։ Ստոլտենբերգը հույս ունի, որ անկախ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների արդյունքներից Վաշինգտոնն կշարունակի լինել ՆԱՏՕ-ի հավատարիմ դաշնակիցը, քանի որ ինչպես ընդգծում է Հյուսիսատլանտյան դաշնքի ղեկավարը, դա բխում է հենց Միացյալ Նահանգների անվտանգության շահերից.
Because it is in the security interest of the United States.
Նախագահի պաշտոնում վերընտրվել ձգտող Թրամփը անցած օրերին հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ի այն անդամներով, ովքեր կխուսափեն ռազմական ծախսերի ավելացումից, կարող են Ռուսաստանի հետ հնարավոր հակամարտության ընթացքում անպաշտպան մնալ։ Ի պատասխան դաշնքի ղեկավարը պնդում է, Միացյալ Նահանգներն ավելի անվտանգ և ուժեղ է իր ավելի քան 30 դաշնակիցների հետ միասին, մի բան, որը չունեն ոչ Չինաստանը, ոչ Ռուսաստանը։
That's something that China and Russia doesn't have at all.
Այս ժամին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թվարկումը, եթերում կլինի ժամը 19:00.